Dəyərli dinləyənlər, bacarıqlı sənətçi, bağlama ifaçısı, müğənni və türk dil haqları müdafiəçisi Tovhid Novruzi bu yaxınlarda gənc yaşda vəfat etdi. Proqramımızın qonağı sənətçi Azəryar Danışvər ilə mərhum Novruzinin həyatı və yaradıcılığını danışacaq. Azəryar bəy, müqəddəmə olaraq, yəni qısa bir neçə cümlədə Tovhid Novruzini necə anladardınız? Kim idi, nə edirdi?
Öncəliklə sizin özünüzə və eyni halda da sizin bütün izləyənlərinizə buradan salam deyirəm.
Sağ ol.
Tovhid Novruzi qardaşımızın vəfatı münasibəti ilə də bütün sənət sevən qardaşlarımıza, bacılarımıza, dostlarımıza, Tovhidi tanıyanlara və eyni halda da onun öz yaxın ailəsi və əqrəbalarına bilirəm ki, ətrafı, çevrəsi çox geniş idi. Başsağlığı diləyirəm, təsviyyət diləyirəm, hamısına səbr arz edirəm. Amma bunu da inanıram ki, Tovhid kimi insanlar kəsinliklə ölməyiblər. Çünki onların hər daim izləri var və izi qalan insanların mütləq ki, ruhlarda bizlə bərabər yaşamaqda olacaqdır. Tovhid Novruzi gənc bir qardaşımızdır, çox. Yəni, iki boğdu vardı bunun əslində. Şəxsiyyətin, yəni Tovhid Novruzi adının dalısında iki insan görürük biz. Biri çox mahir bir sənətçidir, bağlamanın ustasıdır. Eyni halda özündə məxsus bir janri, yolu, sufi, səyah bir musiqi yolu var və səsi də çox fərqlidir. Yəni, bugünə qədər bizim eşitdiyimiz müğənnilərin səsinə səsi bənzəmir, tərzi tərzlərinə bənzəmir. Tovhid özünə özcü bir yolu var. İkincisi, bunun insanı tərəfidir, yəni kişisəl xasiyyətlərinin tərəfidir ki, musiqisində nə qədər təbəhüllüdürsə, özünün şəxsi həyatında da o qədər diqqət çəkici və zərafətli, gözəl insandır. Mən Tovhid Novruzunu çox-çox rahat yəni, tanıtdırmağa yəni, bir az zamanın içərisində qadir deyirəm, çünki onun şəxsiyyətinin boyutları fərqlidir. Ancaq musiqi olaraq bunu deyə bilərəm ki, məsələn, bəzi insanlarımız vardır ki, məsələn, türkünü bağlama, türkü dediyimdə türkü musiqi açısından deyirəm da, məsələn, muğamları sevir, xalq mahnılarını sevirlər, pop sevirlər, ya məsələn, opera sevirlər, amma türküyə çox, yəni türkü söyləyişinə çox əlaqələri olmur. Bu tip insanlar əgər Tovhid Novruzun əsərlərinə qulaq salar, cəzb olarlar, çünki Tovhid Novruzunun həm səsində, həm də ifa formunda, janrında bir çəkicilik vardı. O, mənim özümə də şamil olur ki, məni özünə doğru çəkə bilən o səslərdən və ifaya sahib olan bir insandır.
Azəryar bəy, siz də dediniz, deyirsiniz, səsi fərqliydi, ifası fərqliydi. Bu, İran-Azərbaycanında biz şərtləri də bilirik, yəni musiqi fəaliyyətinin nə qədər çətin olduğunu, hələ bu şərtlərdə bir də fərqli bir yaradıcılıq təqdim etmək müxatəblərə, eşidənlərə. Tovhid Novruzi bu mənada dəyəri bilindimi?
Bilirsiniz, əslində heç bir yenilik gətirən insanın dəyəri yaşadığı dönəmin içərisində bilinməz. Onun dəyəri təbii ki, onu itirəndən sonra zaman-zaman bəlli olar. Amma mən belə düşünürəm, yəni Tovhidi tanıyanları gördüyümdə belə düşünürəm ki, Tovhid başarmışdı. Çox başarılıydı. Çünki Tovhidi tanıyanların hamısı, mütləq və mütləq hamısı Tovhidi sevirdilər və Tovhidi dinləyirdilər. Zövq alırdılar. Nə buna xatır ki, Tovhidi tanıyırlar, dinləyirdilər? Yox. Çünki Tovhidin musiqisində, ifasında o cəzəbə var idi. Eyni halda da Tovhid bir insan dərdi ki, məsələn, sadəcə özünü önə sürsün. Əgər bu gündə biz görürük ki, məsələn, media üzərində Tovhidin çox da reklamı getməyib, çox insanlar tanımırlar. Bu elə Tovhidin, yəni, yuxarı dərəcədə təvazökar olduğuna işarətdir. Yəni, Tovhid özünü önə sürən bir insan dərdi. Daha çox çalışırdı ki, o musiqini gəlişdirə-gəlişdirə başqa insanları da önə sürsün. Və bir çox sənətçilərlə, gənclərimizlə, hətta çox ünlü insanlarla, sənətçilərlə də səhnələr almış, işlər çıxartmış, fərqli-fərqli əsərlər yazmış, gözəl aranjmanları olub, öz bəstələri olub. Tovhid Nevit Müsmir'in bildiğim kadar, yani bilirim elbette ama daha başka Güney Azerbaycan'da olduğu zaman kimlerden ders alıp diye. Benim bildiğim kadar Nevit Müsmir'den alıp. O zamanlar hatırlıyorum ki benim eşim Sonay Hanım Aşık Çengiz Mehdipur'un bir süre musiki meşrebinin müdürüydü. O zamanlar Tohid genç bir uşağıdı ki uzaktan gelirdi ve Aşık Çengiz Mehdipur'un meşrebinde Nevit Müsmir'den ders alardı. Ciddiyet için bu genç uşaq özünden gösterirdi. Bizim dikkatimizi çok sevmiş o zaman. Özellikle Sonay Hanım'ın ki o mene heydirdi ki garibe azib insanlar, azib uşaqlar var indi. Ki o kadar yolu kabul edilir, durur, gelir, gelir orada onu öğrenir. Bu iradenin arkasında demek ki çok büyük bir yetenek yatıbdı. Ve bununla belə ki Güney Azerbaycan'da bağlama yani janrında her kim istesə işliye, İstər istəməz ya Araz Elsəsin yolunu devam etdirəcəkdi ya da Nəvid Müsmür'ü. Yani bu iki dananı yani təqlid edəcəkdi. İstəyəcək ki onlardan örneği alsın ya da ki məsələn Türkiyə türkü oxuyanlarını, ozanlarını.
Ama Tohid Novruzi deyirsiniz özünə bir yol cıza bildi deyirsiniz.
Kesinlikle Tohid de zamanında elə Araz Elsəsdən de etkilenibdi. Yəqin ki, təbii ki, ustad olan Nəvid Müsmir'dən de etkilenibdi. Türkiyə türkülərini de çox çox müsəllətdi və dinleyibdi. Amma Tohid'in musiqisində o şey ki seçibdi, daha çox çalışıbdı ki, Azərbaycan musiqisində sufi musiqisinin yani arasındakı olan bağları insanlara göstərsin. Ve çalışıbdı ki, yani indi bu, ben belki mesela bunu çok metod üzerinden dememiş olayım. Yani bunu musiqi uzmanları daha da çok açıklayabilirler. Ancak benim bildiğim kadarıyla Tohid Novruzi sufi musiqisine bir xas bir baxışı var idi. Ne dəqiqən bu günə qədər reklam olub, təbliğat olub, irəli sürülmüş olan, yani bizim gündəmdə gördüyümüz musiqiləri təqlid eləyibdi, ne də ondan qıraqda durubdi. Eyni halda da hətta bunu yerinə gətirə bilmək üçün Azərbaycanın böyük alimlər, alim şairlərini, məsələn, Malla Məhəmməd Füzulidən, İmadəddin Nəsimidən, Həkim Əbülqasım Nəbatidən, Mövlana Cəlaləddin Rumidən, məsələn, şiirlər götürüb onlara bəstələr yazıb. Eyni halda Azərbaycanın müasir və tanınmış şairləri, məsələn, Ramiz Rövşən kimi insanlar, məsələn, Nadir İlahidən, bilmirəm, Aşıq Qurbanidən və çox insanlardan şiirlər alıb və o şiirlərin üstünə bəstələrini yazıbdı. İndi bu bəstələr içi yazıbdı. Ya öz oxuyub, ya duet eləyib biriləri ilə, ya da kökündən başqasına oxudubdu bunu.
Bir də Azəryar bəy. Mezarda, mezar başında onun o dəfn mərasimində bağlama ifaçıları çox sayda orada görünür videoda, sosial mediada paylaşılıb. O türkülərlə gömün məni türküsü ilə torpağa verirlər. Bu tərz musiqi biraz daha orada yayılmaya başladı, elə deyilmi? Yani Qərbi Azərbaycan vilayətində bəlkə daha çox yayılmış idi. İndi Şərqi Azərbaycanda və Tohid Novruzi közü Ərdəbil, Meşkin Şər tərəfindən idi.
Əlbəttə ki, Güney Azərbaycanın hər tərəfində, Tehranda da hətta, artıq türkülər çoxdan yayılıbdı. Bu sadəcə Tohidin etkisi deyir. Bu elə yeri gəldiyində Araz Elsəsində bunda etkisi var, təsiri var. Böyük sənətkarımız, qardaşımız Nəvit Müsmir'in də bunda böyük etkisi var. Eyni halda da Türkiyə mediasının da bunda etkisi var. Yəni Anadolu'da olan o türkülər də gəlib qulağımıza çatıbdı. Bundan ki, o işlər o qədər gözəldilər, onun üçün yayla bilibdi. İndi qədim düz deyirsiniz, qədim bunlar yox idi, dəlli oldu ki, bizim yaxcı sənətkarlarımız o zaman yox idi. Yani türkü oxuya biləcək. Ama zaman zaman geçtikçe insanlar Türkiye'de mesela hazırlanmış olan eserleri gördükçe, eşittikçe, hatta filmler içerisinde, yani yapılmış olan filmler içerisinde işlenilmiş olan türküler de az etki bırakmayıbdı yani insanların ruhuna. Odur ki, Tohid Novruz'un da tabii ki öz payı vardı. Yani öz janrında öz payı var, öz izi var. Ama bunların hamısı bir yana. Mənim əslində çox diqqətimi çəkib fikrimi, yəni özünə məşğul edən şeylərin birisi budur ki, Tohid sənətini sadəcə maharəti ilə yox, hətta şəxsiyyəti ilə, yani eriyebilipti kabağı aparsın. Tohid'in en önemli yani şahsiyet bakımından en önemli boyutlarının birisi tabiyete olan sevgisiydi. Tohid birden mesela cedirde ağac açırdı.
Ya bunları yani da paylaşır ele sosyal medyada.
Ve paylaşır ve musikiden daha çok önem verir ona. Aslında Tohid Noruzu'nun felsefesi, hayat felsefesi tabiyete olan yani alakasından, sevgisinden yaranır. Bir de mesela Aşık Veysel'in, ben bir tane Tohid Noruzu'nun Facebook sefesinde geldim, paylaştığı bir videosunu gördüm. Ki orada ben öz-özüme hissedim ki, eyvay bak Tohid Noruzu felsefe olarak Aşık Veysel'in de hatta etkisindedir. Yani ondan da tesirler alıbdı. Ondan da özel təsir alıb. Aşıq Veysel deyir ki, mən öləndən sonra mənim lütfən qəbrimə daş qoymayın. Mənim qəbrimi simidlə örtməyin. İcazə buyurun ki, mənim qəbrimin üstünə çiçəklər əkilsin, ağac əkilsin. Qoyun mən öləndən sonra mənim torpağımda, ölümdə xalqıma, millətimə faydası olsun. Bu kiçik bir şeydir. Tohid Noruzu kimi gənc yaşlı bir adam. 1364-cü il günəş ilinin doğumlusudur da, yani 30 neçə yaşı vardı. Hələ başını dolandığım 40 yaşını doldurmamışdı. Lap gənc yaşında siz hesab edin, o kəmala ermiş bir hala yetişibdi.
Sizinle dediğiniz kimi gənc yaşda vəfat edir, ama bəlkə də xüsusilə son illərdə çox aktiv idi. Yani onun hazırladığı kliplərə baxanda əcələ tələsik hazırlanmış bunlar kliplər də deyil. Diqqətlə, özənlə və zaman ayıraraq hazırlanmış kliplərdir. Yani bu enerji hardan gəlirdi?
Çox qəşəng bir sualdır. Bu bizi gözəl bir yerə götürür. Əslində Tohid Noruzi Ümran mühəndisliyi oxuyubdu. Ümran mühəndisidir. Ama hiçbir zaman Tohid Noruzi özünü bir mühendis kimi görmeyip, Tohid Noruzi o rişdənin dalısaq da getmeyip, Tohid Noruzi tekrar neyip, kalkıp gedib Kuzey Azerbaycan'a, Bakıya, Bakıda saz bölümünde Azerbaycan Milli Konservatuvarında dərse məşgul olubdu. Başlayıb dərsini oxumağa. Eyni halda ki, tüncaq təbəhürədə sahibdir. Özünün bir böyük bir maharəti də var. Yani hər kəsin diqqətini çəkə biləcək. Özəlliklə Azərbaycan kimi bir ölkədə ki, musiqini insanlar yaxşı bilirlər. Orada çox insanların diqqətini çəkir. Azərbaycanda bir studio qoyur, səs studiyosu qoyur. Orada təbii ki, daha ələ açıqdır, daha baş ağrı verən yoxdur, daha işini dəxalət edən yoxdur. Eyni halda da oradakı müzisyenlerle de arasında olan əlaqələrindən dolayı yavaş yavaş eriyə bilir ki, əsli Tohidi orada çıxardıb ortaya qoya bilsin. Burada təbii ki, Azərbaycan sənətçilərin də diqqətini çəkir. Hətta muğam oxuyanlarının çoxunu sufi türkülərə doğru da çəkmiş olur. Yani o cür də məsələn, rahat deyil, məsələn, Gülyaz xanımı, Gülyana xanımlardan məsələn gətirir öz janrında məsələn onlarla birlikdə iş ifa edir.
Fərqanə Qasimova ilə.
Fərqanə xanım zaten o sufi musiqisinə yatqın bir insan olduğu üçün ona şey olamaq olmur. Yani onlar özləri elə o yolu bilirlər. Amma hətta o yolda daha öncə fəaliyyət göstərməmiş olan insanlarla birlikdə işlirlər. Yoxsa Alim Qasımovla da, son zamanlarda Alim Qasımovla da birlikdə bir işlər gördülər filan. Bu işlərin içində Elya adında bir xanım vardı. Elya xanımın soyadı yadımdan çıxıbdı maalesef.
Elya Dəniz ya Elya Zamanova.
Elya Zamanova ola bilər. Bəli. Bu mən Elya xanımın yani ben onda İstanbul dedim. İstanbul'da Həsən Azərbaycanın hayatının belgeselliğin üstünde işlirdim. O zaman hala onu kurtarmamıştım. Tohid mənə zəng elədi. Məndə ondan irtibatım var idi Tohidlə. Həsən Azərbaycanın filmində mən istirdim ki Həsən Azərbaycanın filminə məxsus musiqisi də olsun. Yani heç bir yerdən musiqi götürməyim. Hər hansı musiqi olursa olsun filmə özəli olsun. Çünki o filmin hər bir şey özünə özəli idi. Onun için Tohid'in hemen o zamanlar danıştım. Xahiş elədim ki Tohid, mənə Azərbaycan marşı ki var. Çünkü sən Azərbaycan Azərbaycan marşını her yere özüyle gəzdirirdi da. Yani bu çok önemli şeylerden birisiydi. Xahiş elədim ki Tohid kardeşim, mənə Azərbaycan marşını bu günə kadar oxunmuş şekilde yok. Bu şekilde. Mən daha slow, daha da yumuşak, daha da tempik olarak tempodan düşmüş ağır sallak bir ritmine istedim ki Azerbaycan marşını okuyayak. Niye? Çünkü ben düşünürdüm ki Tebriz yorgun bir şehirdi. Güney Azerbaycan zaten yorgundu. Yorgun bir vatan marşı nece okuyar? Onu istedim ben orada gösterim. Rahmetlik çok çok çok çok güzel. Benim yani gözlediğimden de güzel. Bu işi iki formada benim için hazırladı, yazdı ve çaldı, okudu, gönderdi. Ki o filmde işletmişim Hasan Azerbaycan filminde. Sonra da Tovet Noruz'u benden istedi ki ben bir albüm çıkartmışım Çül adında. Hemen bu Elia Hanım'la birlikte. O Çül'de bana teaser lazımdı. O teaserimi sen işle eğer imkanın varsa, vaktin varsa. Çünkü ben o zaman tanış oldum bunun o Çül albümüyle.
Aslında ben ele sizi de yani Tevhid Noruzu hakkında məlumat sahibi olduğunuzu ile onun o video təqdimatından, yani o Kül albumunun video təqdimatından gördüm ki, orada size teşekkür eləmişdi. Oradan aslında ben bu müsahibə için de size müraciət elədim. Buyurun.
Var olan sizi yaşayasınız. Ben elbette çok sevinirim ki en azından bir balacada bir payım olmuş olsa o işin içinde. Bana yani çok gurur verir, sevindirir, yüreğimi rahatladır. O zaman Çül albümüyle tanış oldum. Daha çok kulağı astım. Kulağı asırdım tabii ki. Daha önceden de kulağı asırdım Tevhid Noruz'a. Ama bu sefer daha da çok kulağı astım. Tevhid Noruz'da başka bir şeyler vardı. Hatta son zamanlarda benden istemişti ki bir neçe mahnı var idi ki onları ben yazam, o bestelesin. Ne yazık ki fırsat kalmadı ve o kismetimiz olmadı. Ancak belə deyim ki Tevhid Noruz'u şəxsiyyətinin yani farklı boyutlar var. Suallar qabağa gəldikcə mən onları ola bilər ki xatırlayam. İndi bu dəqiqə sadece hem bunun o hüznü içi içimde hissedirəm Tevhid itirdiğimiz için. Yani hem gerçekten belə deyim. Son zamanlarda çünkü Eskişehir'de olduğum için istedim ki elim vətənə yetişmir. En azından burada Tevhid'e bir anım mərasimi keçirək. O anım mərasimi için Tevhid'e başlamışam. İndi bir balaca bir tanıtım filmi kimi işləyirəm. Eyni halda da o anım mərasimi için program yazıram. Bu programı yazmak da tabii ki araştırmak da olur da. Yani ya, tanısam da Tevhid'i sevinirim ki biraz daha da çok boyutlarına girem. O da zihnimi məşgul edib. Yani Tevhid'in görseydim de bu sefer daha çok dikkatimi çektiği tarafları var. Odur ki rahmetli çok çok değerli bir kardeşimiz. Böyük idi oldu bizim için. Çok çok böyük idi oldu bizim için.